Na,
Ai,
nu gerai.
13 praleidai. Jeigu praleisim, tai 13
Netryčia,
praleidai.
arba praleisim vieną ir paskui paskelbsim, kad buvo toks skandalingas, kad ištrynėm. Wow. Sveiki, tinklalaidės priskraidėm klausytojai, žiūrovai, prenumeratoriai ir visi kiti geros valios žmonės su artėjančiai Simonai, Justinai. Su
Sveiki,
artėjančiais
gyvi.
kuom? Kas čia dabar
Artėja
artėja? Nu kas čia artėja? Ką aš žinau,
kalėdas.
kas artėja?
Neva, čia
Nu
tipo neva šventė viską.
gal ketvirto terminalo atidarymas gal artėja, tai čia su artėjančiais.
O
Bet
šis
gerai,
tas tai tikrai artėja.
prieš tai sakom, kaip visada, mūsų klausytojams, prenumeruokit mūsų YouTube kanale, Spotify, klausykitės mūsų Apple
Nes
Podcast ir visur kitur, nes mes grįžome.
mes nereguliariai, tai
Nes niekada negali žinoti,
jo.
taškas, daugtaškis. Na ir ką šiandien pakalbėkim, čia prasidėjus gruodžiui, šiandien rašinėjom gruodžio 8 dieną, tai pakalbėkim, kuo toliau čia gyvenam. Jau užsiminėm savaime kažkaip apie Vilniaus terminalą besistatantį, kylantį. Kuo gyvena apskritai toje padangėje. Ar niekada jau eilės Vilniaus terminale išvykimo prie saugumo patikrų išsisprendė, tai kuo dabar gyvena klausytojai, žiūrovai ir keliautojai iš Vilniaus? Kaip sekasi su statybom, Simonai?
Taip iš karto nuo statybų, taip, jo, iš tikrųjų, tai matyt dabar tas klausimas, populiariausias klausimas, kurio dažniausiai tenka sulaukti, nes matyt daugiausia visuomenės dėmesio jam, tai kaip tik šiandien ryte ir teko pačiam apžiūrėti iš vidaus, kaip atrodo, čia ruošiam įrenginuką tokį su tom susijusi, tai naujo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo, kaip pavadinti, statybinės dėžutė buvo pabaigta, vadinkim taip, tai jau ten viduj nebėra skylių ir ten netgi statybininkai dirba kažkokius darbus pasišildydami tą vidinį reikalą. Tai iš esmės ta tokia dėžutės statybinė fazė baigėsi, tas terminalas jau nebus toksai didesnis ar mažesnis negu dabar jisai yra. Liko tik tai jau perono pusėje iš tokių vizualių išorinių darbų, tai statybiniai, ne statybiniai, o įlaipinimo bokšteliai pradėti betonuoti ir jie ten bus sujungti ir prie jų bus vėliau sumontuotos tos dvi naujos įlaipinimo rankovės, kurios jau ne kartą mūsų podcast'e yra aptartos kaip pats geriausias būdas lipti ir išlipti iš lėktuvo. O dabar turbūt laukia du tokie svarbus ir matyt labiausiai komplikuoti etapai. Tai vienas etapas yra būtent tos vidaus visos įrangos įrengimas. Jau pradėta truputį ta visa nematoma bagažo infrastruktūra formuoti. Bet laukia dar tikrai daug darbų toj srityje. Ir lygiagrečiai pradedam tą visą operacinį pasiruošimą, nes atrodo toksai gal taip iš pirmo žvilgsnio ganėtinai paprastas procesas, bet jis tikrai toli gražu nėra paprastas ir darbas su partneriais, antžeminio aptarnavimo kompanijom ir su tom pačiom aviakompanijom, kaip reikės dirbti persikėlus būtent į naują terminalą. Nes bent jau išvykimo procesas, na, tai iš esmės keisis šitoje vietoje viskas. O žiūrint į bendrai patį projekto planą, tai kol kas judam su juom ganėtinai, turbūt galima sakyti, gerai. Ir kol kas tas numatytas atidarymas 25 metų sausį vasarį nėra šitoje vietoje pasikeitęs. Kaip dažniausiai būna dideliuose komplikuotuose projektuose, tai dažniausiai kalbam apie atidėjimus kažkokius, tai kol kas šitoje vietoje viskas pagal planą. Nepaisant to, kad ir žiema kažkaip prasidėjo anksčiau, negu galima sakyti, taip tikėtasi. Ir kažkokie tai lauko darbai galbūt atsidėjo, bet iš tikrųjų geras dalykas yra tas, kad iš esmės iki žiemos pavyko tą visą tą dėžutę, ar ne, pastatyti, kas iš esmės, na, visiškai dabar neriboja visų darbų, kurie gali vykti viduje. Okay. Yra ta project management S kreivė. Esat virš ar žemiau plano?
Ką simbolizuoja?
Nu, ta kreivė, kur yra cumulative progress, ne, kur yra planas ir tada ten kita kreivė eina, kur actuals. Tai jūs, nu, paprastai
Jo.
būna arba
Tai
virš,
jinai
arba.
truputį virš.
O klausykit, o kas yra didžiausias, nu gerai, didžiausias iššūkis akivaizdžiai buvo gauti visus leidimus ir susiplanuoti
tas nebijotinai ten ir labiausiai uncertain, bet jau kai prasidėjo statybos, kas yra didžiausias iššūkis, nu kur, tipo, mažiausiai aišku, kad pavyks, nu aš įsivaizduoju, ar pavyks pastatyti betono šitus, kad stovėtų stogas, nu čia nėra neapibrieštumo, ne?
Aš tai turbūt sakyčiau, kad matyt, nu, pati pats toks, nu, negaliu pirštu durti, kad va, šita vieta yra sudėtingiausia, bet matyt, ta pati kompleksija yra tas toksai sudėtingas dalykas. Dabar aišku, kai jau taip vizualiai matai tas visas erdves ir gali po jas pasivaikščioti, tarsi turbūt ir darosi aiškiau, kad ten, žinai, va, nu, šitoje vietoje čia reikės surasti operatorių, kuris operuos ten restoraną, toks ten, tarkim, išvykimo salė bus kavinė tokia per daug aukštus, tam tokiam, tokia, kaip, jeigu matėte architektūriškai, tokia yra išsikišusi trikampė dalis, ten reikia ar nesurasti operatorių šitai vietai, reikia surasti operatorių šitai vietai, yra pageidavimų šalia kompanijai kurti ten savo ticketing ofisus, jau kaip ir matai fiziškai, kur ten jie galės atsirasti, jau matai, kur ten reikia eskalatorių sumontuoti, kur ten aukštyn, kur ten šitoje vietoje žemyn, bet, nu, turbūt daugiausiai ta visa va, būtent kompleksija ir ypatingai turbūt, aišku, čia jau galbūt ir tikiu, kad už mane gerokai daugiau žmonės išmano, kaip tokius dalykus valdyti, matyt, daugiausiai tenai baimės ir dalykus sukuria dalykai, kuriuos galbūt pats nelabai gerai išmanai, kaip ten tie dalykai veikia. Na, ta pati ypatingai tos nematomos dalys, kaip ten juda bagažas, kaip ten jisai turės nuo čekino nuvažiuoti ir būti išskirstytas ir kažkaip atrodys tos procedūros, kad jie į tinkamą reisą nukristų ir žemynio aptarnavimo kompanijos rastų tą bagažą ir į tinkamą lėktuvą nuvežtų, tokie, kaip čia pasakyti, nu, nematomi keliai, kurios ganėtinai turbūt sudėtingiau atsirasti. Ir aišku, nemažai dalykų yra susiję su tom, kad pokyčiai, kuriuos galbūt kitom aplinkybėm galėtum dėkti palaipsniui, dabar viskas sukrenta, tarkim, į tą patį naują T4 terminalą. Kaip, tarkim, ta pati išvykstančių keleivių patikros procedūra, na, naudojant tą visiškai tokią naujos kartos įrangą, kuri kai kuriuos aerouostuose galbūt esat matę, gal kai 10 aerouostų.
Čia ta, kur daryta, ne?
Ne šita, bet ta, kuri tikrina rankinį bagažą, iš kurio nereikia nieko ištraukti, tokie didelės, kaip čia pavadinkim, tie dideli bliūdai, ne, į kuriuos įdedi savo tam tą lagaminą, nereikia nei skysčių ištraukti, nei kompiuterio, nei nieko kito.
Kur tokių yra? Nu, aš nemačiau.
Aš jeigu neklystu, tam pačiam London City oro uoste tokius yra tekę matyti. Dabar neprisiminsiu, Dublinė vienam terminalė, žinau, kad yra, kitam nėra, ir ten jie pastoviai susiduria su tokia bėda, kad visiškai skirtingas pasiruošimas keleiviams ir komunikacija dėl to vietos apsunkinta. Dabar kažkur čia irgi mačiau, dar nėra.
Amsterdame, ne?
Gali būti, kad Amsterdame, Tai jo, bet irgi ta pati įranga, kuri ten, aišku, pagreitina ir palengvina darbuotojams šiek tiek darbą, nes ten 3D, viskas matosi atskirais sluoksniais ir panašiai. Tas pats galbūt irgi, nu, Lietuvoje irgi nesam tokia turėję automatinis dėžučių gražinimas, ten iš vienos pusės ten automatiškai pervažiuoja dėžutės kitiems keleiviams ruoštis taip pat tikrai. Tai atrodytų toksai, nu, tai jau vienas pakeitimas, toksai yra didelis projektas. Šitą projektą dabar darom Kaune, jau viena tokia linija yra paleista, kas šiom dienom keliauja, bet artimiausiu metu planuojam pakeisti visas tris linijas, jos pirmiau atsiras Kauno oro uoste negu Vilniaus, nes Vilniaus oro uoste esamam terminalė, nu, fiziškai tiesiog nėra vietos, nes ten gerokai didesnė ta įranga, gerokai tenais platesnė, tai automatiškai tai jau būtų visai nemažas projektas tai pakeisti, o dabar su visu terminalu dar ateina ir tas, nes ten susiję ir tai, kad, nu, ir darbuotojus reikia apmokyti, kaip su tom dirbti, nes, nu, tai jau kitos kartos visa šita įranga. Tai čia toks, kaip ir vienas projektas, kuris savaime jau būtų didelis. Antras, lygrečiai vykdom projektą su self-backdropo sistema, kad būtų galima ne tik tai prie registracijos stalo, bet ir patiems keleiviams palikti bagažą. Tai liks tau opcija, ypatingai tau, kaip sakant, galėsim aptarti Eurobonus Gold keleiviui prie business class čekino palikti savo lagaminą,
O dažniau tai be bagažo iš viso keliaujant. Ja.
Bet planuojam įdėkti irgi sistemą, kur keleiviai galėtų patys užregistruoti savo bagažą.
Kas žymiai suskaidys eilių klausimą, ar nes
Na, čia turbūt, kaip turbūt kiekvienas tokias priemonė, jinai dar tik tai sumažina keleiviam neapibrieštumą, atsiranda daugiau opcijų, gali naudoti su viena, gali naudotis kita, tai čia toks nu, daugiau galimybės atsiranda ir automatiškai, jeigu ten tokios šios opcijos, kuom jos dar palengvina, nu, jos palengvina būtent tą vadinamą oro uostose peak management. Ta prasme, nu, akivaizdu, kad ir koks ten da būtum didelis ir užimtas oro uostas, yra, kada yra pikai, yra, kada laisvesni laikai geriau tos dalykus daryti.
Tai Simonai, ačiū už update, tai jau vainikas iškeltas tas, ar ne, tas, kur jau, kadangi stovi dėžutė, ar ką, tai jau vainiką reikia kelti.
Jau vainikas jau netgi nukeltas, man atrodo, kiek mačiau, vainikas jau buvo iškeltas prieš kokius 4 mėnesius.
Gerai, okei.
Okay. Čia girdėjau tokį irgi man naujieną, kad šitokia statybininkų papračiai yra, kad kai jau statybininkai iškelia vainiką, tada užsakovai priklauso vaišinti statybininkus, nes jeigu užsakovas neatsiliepia į statybininkų iškeltą vainiką, tada po to statybininkai iškelia kiaulės galvą vietoj.
Gerai, čia sustokim, nes čia daug gali būti visokių čia.
Fantastika.
Metaforų, jūs mes jau matau.
Aš įsivaizduoju tiesiog, kiek yra visokių statybininkų panelkių, kur ten, nu, vat,
vainikų. Taip, ir ne panelkių.
Čia dar, jeigu apie tą patį terminalą kalbant ir, vat, tokį klausimą, kai uždavė, dar irgi turbūt labai prisiminsiu, iš tikrųjų matyta ir čia reikės ir su keleivių informavimu ir keleivių lūkesčiais mums stipriai šitoje vietoje padirbėti. Daug kas turbūt mes susikoncentruojam, ar ne, kad tas T4 terminalas iš esmės yra tokia viena dėžutė, dar vienas naujas statinys, kuris atsiranda mūsų dabartinė Vilniaus oro uostą kairiai pusiai, bet nemažai dar kompleksijos prideda tai, kad realiai visa centrinė automobilių stovėjimo aikštelė ir su visa judėjimo schema, su visu būdu, kaip automobiliai dabar juda, jinai iš esmės keisis. Ir iš esmės šitos permainos darbai šitoje aikštėje prasidės iš karto ateinančių metų pradžioje. Tai ateinančių metų vasarą yra numatyta labai labai daug permainų tenais ir susijusių su nauja ilgo nuotolio autobusų stoties įrengimu, su naujais viešojo transporto paviljonų įrengimais. Ir galų galia ta visa nauja ir kiss and fly vadinamoji zona, ar ne, kur dabar turime tą savo legendinį pandusą, kur ta atlieka tą kiss and fly zonos funkciją. Planuojam beje ateinančios metų jau gegužės ar birželio mėnesį jį uždaryti, nes jisai ten reikalingas tolimesnėms bus permainą. Tai sakiau čia jau irgi, kad reikės kad turbūt kažkokį tai ir uždarimo vakarėlį padaryti, nes nu, žmonės turbūt per 20 wow. metų tokio įaugo į kaulą, čia tokia kaip būtybė, kad Vilniaus oro uostas išsiskiria to tokio užvažiavimo į antrą aukštą su automobiliais.
Ir lauksim kvietimo, Simonai, tuos vakarėlius, kad iškart pasiplanuot čia su Justinu, kad nepraleisti esminių įvykių. Ir, o tai reiškia, kad turbūt ką keleiviams toliau rekomenduosit atvykti, ar tai keis kažkaip tai tą patirtį atvykstant, vėl, nežinau, prieš 3 valandas. Techniškai, kaip tai keis ar nekeis?
Nu, kaip terminalė, tai nieko nekeis kitą vasarą, kas vyks pačiam išvykimo terminalė, nes jis iš esmės vyks toks pat, tas pats, kuris yra šitoje vietoje yra dabar. Keisis turbūt šiek tiek būtent pats atvykimas priklausomai nuo to būdo, kaip atvyksti į oro uostą. Jeigu atvyksti traukiniu, turbūt mažiausiai tau keisis, nes traukinys ten tai pačioje vietoje matyti stos. Tiek jeigu atvyksti ten, galbūt jeigu atvažiuoji ir sparkuojasi automobilį, tai kai kurios parkavimo aikštelės bus uždarytos, bet kai kurios tos ilgalaikės daugiau aukštės, tai jos visos liks būti savo vietose. Bet ir viešoje transporto sustojimo vieta turėtų keistis ir visi tie, kuriais jūs kažkas atveža arba kažkas pasitinka, tai turbūt tos bus didžiausios permainos. Aišku, aš dar tokį irgi iššūkį matau iš tokio keleivio patogumo pusės, matyt, tam tikras nepatogumas bus, kad reiks savo kojomis su lagaminu užvažiuoti į tą antrą aukštą. Tai ten keliai, aišku, keliai yra, vienas kelias yra ant panduso užlipti, nes iš vienos pusės bus galima tai padaryti. Yra laiptai senam atvykimo terminalė, nu ir yra liftas, bet tas liftas jisai yra ten realiai vienas.
Teko jo važiuoti to liftu, kokio jisai greičio yra?
Tai aišku, kad teko.
Tai prasme, nu, sustraigę gal lenktynės padaryti reikia, ar greičiau sustraigę?
Kur tu skubi, atvažiuok laiku į terminalą, kur tu skubi, nusiteik gerai, gerai kelioniai.
Aš tam ir skrendu lėktuvu, kad sutaupyti laiko, o ne tam, kad neskubėti šiaip jau. Jeigu
tai lėktuvas atskris net anksčiau, galbūt atskris net anksčiau.
Ne, nu, bet pats principas, kad tiesiog tam lėktuvui ir naudojamas, kad truputį pagaidė. O šiaip tai kalbant apie atvykimus, taigi turėjau čia, tai nežinau, turbūt nesutvarkė. Buvau Londone ir atgal skridau Liutonas Vilnius, tai... Ir nežinau, pamenat, buvo čia... Ai, mes dar ašneikėjom, kad gaila tik...
Gaisras.
Buvo Liutonas gaisras, jo, gaisras, ten visus evakuavo, bet gaisras tęsėsi, tai nu, ten jau galėjo ir daugiau patalpų nebelikti. Tai dabar Liutone atvažiuoju su, pavyzdžiui, taksu, arba gal su autobusu biškį grupė, jeigu atvažiuoju su taksi, tai drop-off zoną yra, kur anksčiau buvo parkingas ir pešiom arba su shuttle autobusu reikia pavažiuoti ten pro tą...
Tilta.
Tunelį. Nu, tą tunelį apačioje. Jo. Tai numeta tave ir dar 7 minučių, 10 minučių ėjimas. Nu, tai vasarą gal nieko būtų, išskyrus, kad tos 7 arba 10 minučių. Ir kad tas praėjimas yra, nu, jis tai niekada nebuvo padarytas tiems srautam. Nu, tai ten, jeigu jau šiaip Liutonas buvo zu, tai dabar dar labiau zu yra. Tai labai, o tas parkingas beje buvo visiškai naujas, kaip kur sudegė. Nu, tai čia dar vienas.
Tai gerai, Justinai, klausyk, mes visada aptarėm mūsų kelionės kažkokius tai įspūdžius, aptarkim ir dabar, kur kas keliavome, žinau, kad keliavai po Ameriką dabar, kažkur tai buvo išlėkęs. Gal noriu papasakoti šiek tiek, kaip tau sekėsi keliauti, ką matai, kur buvai, kaip keliavai.
Keliavau, skridau Vilnius, New Yorkas. New York'e nuvariau keliom valandom pasižiūrėti Manhattaną, tada iš Manhattan, iš New York'o į Houston'ą, skridau su SAS'u ir United Airlines. Houston'e buvau, tai čia atskiriu papasakosiu, tai va, buvau Houston'e, tai pasiėmiau pick-up truck'ą tokį didelį su juo į New Orleans'ą, ten 6 gal valandos vairavimo. Iš New Orleans'o su Spirit Airlines į Miami, iš Miami į Monrealį. Iš Monrealio ten vairavau į kaimą, tokį Kanados labai toli. Tada atgal skridau per, žodžiu, atgal turėjau skristi į Grenlandiją, tai irgi ten ilga kelionė iš to kaimo į Quebec City, iš Quebec City skridau į Toronto City, iš Toronto International į Reykjaviką. Ir tada pasikeitė planai ir tada po kelių dienų grįžau su Baltiku.
Tai čia tai labai, labai intensyviai skamba, ką? Čia,
jo. Nu, ten atostogų dalis, nes čia dalis atostogų dalis darbo buvo. Tai atostogų dalis buvo nu, intensyviai, nes laiko buvo, kiek buvo. Tai, žodžiu, kokie highlightai. Kad faina, pirmas highlightas, nu visiek, Amerikoje, Kanadoje, nes labai daug vairavau šiaip gana skrydžių, bet ir daug vairavimo buvo. Nu, faina, tas Amerikoje visą infrastruktūrą vairuoti šiaip yra, nu, kiekvieną kartą, kai aš tai darau, yra žiauriai faina. Vis tiek, visus statoilus, tą konceptą išrado Amerika, dabar, žinai, convenience storai, ten maisto, viskas padaryti yra tam, kad tu komfortiškai kaip vairuotojas jaustumėsi. Greitkeliai visur yra, bet, nu, ne vien greitkeliai, bet, žinai, toks dalykas, kad, pavyzdžiui, kokia ten valstybė buvo? Teksas ar Louisianoje? Dabar net nepasakysiu. Didžiulis pležas, kuris ten tezės 600 km, gali su mašiną važiuoti, jeigu nori privažiuoti, kempinti ten barbecue, tai atvažiuoji, atsidarai pick-up truck'o galą, nu ir ten gali vakarėlį daryti, ką amerikiečiai ir daro. Tai apie kelionės highlightus, jeigu taip šnekant, apie airlines ir skrydžius highlightų, šiaip viskas žiauriai sklandžiai. Įdomus dalykas, kad Airlines Amerikoje kažkaip planuoja laiką taip, kad visai kad skrenda greičiau. Nu, tai jeigu ten New York'as, Houston'as skrenda 3 valandas 20, tai tvarkaraštį 3:55 dėtas. Ir tu visą laiką skrendi greičiau, iš esmės, nebent kažkas įvyksta. Ir kažkaip pastebėjau, ir Miami's Mongrelis lygiai taip pat kažkoks toks dalykas yra. Kas man įstrigo, gal skridau Quebec City Torontas su Dešu. Tai abiejose visose buvo tos vadinamos rankovės. Nu, Europoje labai įprasta sakyti, tai čia maži lėktuvai, tai čia neišeina. Tai va čia dabar įdėsim nuotraukytės, labai gražiai, rankovės privažiuoja prie ir tam ir tam. Ai, va, dar dalykas toksai iš highlightų. Tai kai buvau ten to Kvebeko provincijos šiauriai, tai ten mūsų užsnygo taip visai normaliai. Tai kas man paliko įspūdį, ant kiek kanadiečiai yra pasiruošę sniegą nusikasti. Taip, nu, šitą labai lengvai galima su Lietuva palyginti, ant kiek jie rimtai tai žiūri ir tipo, po sniego tos audros, dvi dienos tu taip žiūri, kad nu, čia keliai viskas yra visiškai nuvalyti, šalikai nuvalyti, ten jie daug mašinų nutauna, jeigu trukdo nuvalyti. Bet visiškai dvi dienos po sniego tos audros būna gyvenimas visiškai normalus ir nu, niekaip netrukdo sniego. Nu,
nežinau, tu sakysi, palyginti su Lietuva, galvoju su Vilniaus oro uostu ir kaip valo. Tai sakyti, norėjau sakyti, palyginti su Latvija, su Rygos oro uostu.
Per dvi dienas, tai man atrodo, Lietuvoje irgi čia jau taip nuvalo, bet Lietuvoje čia dažnai bus mūsų lūkestis yra, kad per valandą turi nuvalyti.
Bet aš labiau ne apie greitį nuvalymo, bet apie galutinį rezultatą. Kaip atrodo nuvalyta gatvė Lietuvoje ir Kvebeke, nu, ar ten Ontario, Kanada. Tai ten jinai yra visiškai stausta danga ir ten nu, jokio nėra. Ir tas nėra, nu, Vilnius Kaunas greitkelį irgi taip nuvalo, bet labiau tiesiog gatvėse. O šiaip beje, man atrodo labiausiai skirtumas po Amerikos kažkaip atvarius, kad pas mus, man toks įspūdis, kad tiesiog apšvietimo mažiau yra visur. Tamsiau vakare, nes nu, tai ten irgi tams yra šiaip mažai tos aušiusios, bet šiaip gatvės apšvietimo tiesiog žymiai intensyvesnis ir žymiai šviesesnis jis yra Amerika. Arba man tiesiog taip pasirodė. Nu, o paskutinis dar iš tokių kelionės highlightų, tai buvau jau kiek čia, trijose sporto varžybose amerikietiško futbolo krepšinio ir ledo ritulio Houston'e, New Orleans'e ir Floridoje. Tai, o prieš tai buvau Žalgirį Kaune pasižiūrėti, tai supratau, kad mūsų visi krepšinio ten ekspertai, jie lygina visai, kad net būna, nu, NBA nuvažiuoja pažiūrėti. NBA iš visų šitų trijų sportų buvo 10 mylių prašiau už NFL'ą ir NHL'ą. Ir man jau toks, aš nežinau, gal ne vienam NBA game buvau ir visi blogi būna. Tai, nu, tipo, kai mes galvojam, kad amerikiečiai nemoka sporto žiūrėti, tai mes lyginam su krepšiniu, bet amerikietiškam futbolui ten emocijų buvo daugiau negu Žalgirį Kaune. Tai tas mane labai...
Čia galbūt tiesiog, kad mes turim palyginimą į tą, kaip čia pasakyti, aukštesnę kartelę šitoje vietoje, nes jeigu turbūt lyginsi Jungtinių Amerikos valstijų kontekste, tai ten nu, NBA tai populiariausia visi lyga ir ten pagal žiūrimumus visus ir panašiai. Na, aišku, negali taip lyginti su lyginti, nes NFL ten varžybų turi ten turbūt 20 kartų mažiau ir ten tos vienos svarbiausios varžybos daugiau sutraukia, bet jeigu ten turbūt žiūrėti bendrą dėmesį visam tam sportui, tai Amerikos kontekste NBA tai vis tiek pavyksta pasiekti geriausių rezultatų.
Jo, bet žinai, turbūt čia ne apie tai, aš labiau apie tai, kaip mes įsivaizduojam, nu kas yra ta atmosfera, tai po kečiausia žiūrėti atmosferą yra ten, nežinau, Belgradas, Atėnai, kur ten čentai, ten visa kita, o tada jau ten tipo lietuviškos krepšinis, nu ir jau tada visi kiti. Tai, nu, taip Lietuvoje nupiešiama yra. Tai vat, o amerikiečiai tai ateina, valgo burgerius ir žiūri kaip kiną. Tai taip yra NBA, bet taip tikrai nėra NFL'e. NFL'e dar yra tailgate party prieš rungtynės, kur ten kelias valandas jie atsidarė savo tuos cyber truckų galus, atsivežė savo pačias didžiausias Walmart'e kolonėlės ir ten vyksta balius. Ir jie tada su tą nuotaiką nuvaro į tas varžybas. Jeigu dar geras varžybas, nu, tai ten kauniečiams, žiūrint Žalgirį, dar pasimokyti yra iš to. Tai tas mane labai nustebino, nes lūkesčiai buvo visai kitokie. Nu tai yra tai. O šiaip antrą kartą buvau šiemet Amerikoje ir supratau, kad tiesiog, kad kiek daug visko galima pamatyti Amerikoje ir kiek tai yra smagu ir gera infrastruktūra ir, nu, aš nežinau, čia 10 valstybių buvo, tai dar 40 liko, tai yra ką veikia.
O čia beje keliauji, bet atrodo, per pačią tą jų padėkos dienos piką, man atrodo, po to aviacijos ten statistikai skelbė, kad na, tai ten viršė visus 19 metus ir tai buvo absoliučiai tenais, mačiau ir flight radarą skelbė ir kad visam pasaulyje buvo, tiksliau, kai daugiausia lėktuvų buvo ore ir ir Jungtinių Amerikos valstijų oro uostai fiksavo daugiausia keleivių, jie skaičiuoja, man atrodo, kiek žmonių praeina patikrą, tiesiai turi tam pat centralizuotą statistiką ir užfiksavo rekordą. Ar būtent tos dienos jautėsi, kad iš tikrųjų ta na, infrastruktūra yra perkrauta ir iš tikrųjų daug žmonių visur ir panašiai. Nes bent jau iš to, kad teko girdėti, kad taip čia turbūt buvo bene pati sklandžiausia padėkos diena, nes ten visos savo kompanijos didžiosios bent jau irgi viena po kitos skelbė statistiką, kad ten berods ir American Airlines ir United, kad ten kai kurios dienos ne vieno cancel skrydžio per visą dieną, kai rekordinis skrydžių skaičius.
Tai aš skridau, sekmadienis buvo oro uoste, visi šnekėjo, kad sekmadienis laukia pati diena, nes nu kaip vyksta, ketvirtadienis yra padėkos diena, penktadienį nieks nedirba, nu ir jie sekmadienį. Padėkos diena yra amerikietiškos kūčios, iš esmės, jeigu tai žiūrėtų. Tai jie trečiąjį ketvirtadienį suskrenda ir tada sekmadienį skrenda atgal savo namus. Aš skridau penktadienį po padėkos dienos, tai irgi buvo žmonių, bet čia nebuvo pati labiausiai biz diena. Tai penktadienį oruose visi šnekėjo, kad čia laukia labai labai biz sekmadienis, bet penktadienį irgi šiaip nebuvo tuščia, bet šiaip tai palyginčia su Europos, kaip pas mus būna užgrūsta, tai nebuvo tokios. Man atrodo, tas jausmas ateina, jeigu būtų ten tų atšauktų skrydžių, bet rangi jų nebuvo. Tai ten viskas labai sklandžiai. Nu, nepamirškim, kad Amerikoje apskritai pastatų infrastruktūra yra nu, labai didelė. Ta prasme, ten vietos šiaip žiauriai daug viskam yra. Ta prasme, tai, kad visur tos tie bridžiai iki lėktuvų yra ir tai reiškia, kad terminalas turi būti pakankamo dydžio, kad užtektų tam. Tai šiaip visiškai, visiškai niekur nesit. Ai, geras buvo bairis. Prisiminiau Houstone. Aš ten per kelis terminalus prasinešiau. Tai koks yra? Yra terminalas, kur atskrenda vietinės avinius, tai labai ten gražu. Nors, aišku, Houstono oro uostas yra pastoviam rekonstrukcijos maudė, ta prasme, ten pastovė, kažką remontuoja, ten kažkas vis neveikia. Bet tada yra jų tas terminalas, kur atskrenda iš Latam, iš Latin America keleiviai. Tai ten Karmėlava yra kečiau negu tenai. Tai labai nu, įdomu, kad normalus oro uostas, bet vienas terminalas padarytas, kur visiškai zū. Visiškai, okay. Visiškai baisiai.
Tai, nu, Jungtinėse Amerikos valstijose tai terminalus ir vartus tai valdo pačios savo kompanijos, ten yra jų net nuo savybė ir jie tenais ir jie ir plauna, jie ir valo ir ten vien tik tai jų darbuotojai būna tam atskiram gabale kažkokia terminalą, tai čia gali būti galbūt ir su tom susiję, tai vat, nežinau, ar ten tos Latino Amerikos savo kompanijos pačios valdo,
yeah,
ar
tos
nuomojasi iš kažko, bet tai irgi tam tikrai įspūdį turbūt sukuria tam pačiam, man atrodo, JFK oro uoste per 7 ar 8 terminalai pas juos skaitos ir ten kiekvienas turi atskirą operatorių ir tam patirtis gali būti nu, visiškai, visiškai skirtinga.
Jo, tai va, tai labai įdomu buvo. Ai, ir dar vienas dalykas apie oro uostus kalbant. New Orleans oro uostas, aš nežinau, ar jisai po audros buvo perstatytas, bet jisai yra nu vienas turbūt įspūdingiausių, erdviausių, gražiausių terminalų, kokiuose man yra tekę būti.
Kas patiko, kas padarė įspūdį?
Žiauriai didelės erdvės, šviesų labai, ir tu taip labai laisvai jauties. Nu, tipo, yra tų tokių oruostų, kur tiesiog kažkokios didelės erdvės, bet vis tiek jie kažkaip nesukuria to erdvės terminalo, o ten toks, va, taip kaip Kinijoje stato terminalas, bet dar geriau padaryta. Tai, nu, man vau, kur ten tipiškai kokiam New York'e, tai ten vis tiek viskas suspausta, ten tos vietos nėra daug, tų pastatų kaip ir daug, bet viskas, tai tu tiesi taip visai, kad tokiam suspausta, o New Orleans'e taip, nu, nežinau, šitas karalienės, kaip koks jos vardas, Jordanijai tas oruosas, taip pat nuosas.
Smagu, kad pasidalinai kitą kelionę, kur turi kažką suplanavęs, įdomesnio, ilgesnio.
In the workings, ar kaip čia pavadinti, planavimo stadiją.
Okay.
Nežinau.
Okay. In process. Simonai, kaip tau teko, turbūt tarbinės kelionės tavo dabar rutinoje, tavo gyvenime, tokias daugiau point-to-point? Airport, ar mes susijusio su vežėjais, tai papasako, būt kažką turi apie naujienas, kuo gyvena.
Ne, mano turbūt kelionės iš tikrųjų palyginus su Justino atostogomis ir ne tik atostogomis ir jo darbais Grenlandijoje, tai žymiai mažiau įdomės, nes tas nu, turbūt spaidimas Europoje, jisai tikrai yra nuobodus ir kaip čia pasakyti, nuobodžiai sklandus.
Ar pavyko laiku nuskristi taško į tašką, persisti, grįžti?
Jo, tai čia turbūt per paskutinius kelis mėnesius teko keliauti į Dubliną, Briuselį, Budapeštą, Madridą. Tai vienintelis nesklandumas, bet kaip sakau, čia yra turbūt statistika, tai į Stambulą nepavyko nuskristi, nors Turkish Airlines atšaukė skrydį, nes jiems įgulos laikai baigėsi, bet nu, čia turbūt, jeigu taip žiūrėti pačiaja prasme, tai vis tiek matyt labiau statistika yra tokie dalykai. O šiaip iš tikrųjų, tai nu, manau, kad vėlgi. Tas keliavimas, tas toksai sklandžiai nuobodus, jisai irgi turbūt parodo, kad ant kiek aviacija taip jau yra atidirbusi visus tos procesus ir gali labai ir trumpas ir greitas keliones suplanuoti, nereikia tam daug dienų.
Taip, tai kuo dabar gyvena avialinijos? Ką šneka, kad nėra lėktuvo, o gal jų ir nebus? Kas čia bus dabar ateityje?
Jo, šiaip, taip prasme, matyt, kažkas per industriją slenkas įvairias tendencijos, tai lėktuvų trūkumas dabar iš esmės yra bet kurios aviakompanijos galvos skausmas numeris vienas. Ir čia turbūt net nelabai turbūt įmanoma atrasti aviakompaniją, kuri su tokiu dalyku nesusidurtų, nebent kažkas nu, neturi galimybės plėstis arba neturi ambicijos plėstis ir jiems ten nieko nereikia papildomai lėktuvų. Ten, galbūt, nu, nežinau, ar tokia kompanija apskritai egzistuoja šiuo metu Europoje, nu, gal kažkas pilot, kurie ten tarsi sprendžia kažkokius savo lėktuvų parko klausimus, bet taip ne taip sparčiai. Nes šiaip tai, nu, vos ne visi lėktuvai, bet kokia tavo lėktuvų parko struktūra, ten turbūt turi vienokių ar kitokių problemų. Čia galim girdėti tas pats Vizeiras, kuriam dabar irgi su variklių problemų, su variklių defektai susidūrė, ten jie turi nugraundinti ir patikrinti ten 60 iš savo visų turimų lėktuvų ir tai padaryti per metus ir tas patikrinimas vieno lėktuvo trunka apie 3 mėnesius, kas nu, iš esmės nu, visiškai suvaržo jų plėtrą ir prikuria aibę operacinių problemų. Čia jau mes jau turbūt kelias vasaras kalbėjom apie tas pačias ar ne, ir Baltico iššūkius su A220 lėktuvais, kurie verčia atsargiai planuoti ir ten, nors jie nuolat gauna tų lėktuvų, dabar padarė naują užsakymą lėktuvų, bet jisai ten tai pradės eiti 26 metais, tai irgi tas atsirėmė į tai, kas ten užsakinėja kokius nors naujus A320 arba 737 MAX'us, tai labai stipriai kenčia nuo gamintojų vėlavimo, nes vėlavimai tokie irgi pasidarė nuolatinė būsena ir kad ten turbūt tas lagas yra matyti apie pusę metų šitoje vietoje. Aišku, tai sukuria absoliučiai auksinės sąlygas visoms vadinamosioms ACMI aviakompanijoms. Bet kiek tenka girdėti, vat, irgi ir kalbant su jomis, nu, jų plėtra labai dažnai irgi labai yra pribota, kad visi dabar antriniai lėktuvai esantys iš antrų rankų, ar net lėktuvai, dėvėti lėktuvai, kaip mes jos vadinam, ar ne, yra tokie brangus, kad kartais nu, plėstis nėra business case'o vadinama dėl to, kad nu, tas lėktuvo leasingo kainos yra tokios didelės, kad neišės. Tai bendrai, ar ne, tarkim, bet kokios yra kompanijos tinklo planavimo žmonės, maršrutų planavimo žmonės, nu, tai yra jums galvos klausimas numeris vienas, jie gyvena su tom apribojimu ir daug plėtros planų, panašu, kad aviacija bendrai tiki, kad ta paklausa bus toliau sveika ir auganti ir 24 metais, bet matyt, pagrindinis ribojantis veiksnys yra būtent galimybė už protingą kainą turėti savo parke pakankamai lėktuvų, kad išpildyti visus savo plėtros planus.
Taip. Na, vieni čia kalba, jo, kaip trūks lėktuvo, kiti galvoja, kad čia įdėkti Wi-Fi į lėktuvus, ar ne, jūs mes esam kalbėję apie, kad kitiems tai yra kažkokia tai sėkmybė, ar ne, ir Wi-Fi on board, Justinai, ar ne, tu turėjai patirties. Ir
šiaip įdomu, turėjau kada čia gegužės mėnesį, gegužės pradžioje turėjau biletą į Torontą ir atgal. Ir, nu, ten buvo du variantai su liotu arba su sąsus, visus liotu buvo žymiai labai ten ženkliai pigiau. Ir, nu, ir vat galvojau su sąsu, tai žinau, kad Wi-Fi bus, o ir kad jisai veikia. Čia turbūt esminis dalykas, būdavo anksčiau, kad, nu, tipo parašo yra, bet oi, sorry, nėra. Tai pamenu, skridau su liotu ir liotė nebuvo. Ir, nu, realiai, vat, gerai, kad šeštadienį skridau, bet jeigu skrisčiau darbo dieną, Tai tai, kad tu gali reaguoti ten į laiškus ir dirbti, tai nu, labai daug vertės sukuria papildomas, nes vis tiek dingti 8 valandom skrydžiui tiesiog, tai jau šiais laikais toksai tipo, kad geriau gal ir nedingti. Tai man atrodo, vat, sakyčiau, kad nu, iš mano patirties, kiek aš esu tom avialinijom papuolu vis įvairių, kad jau dabar tie, kas turi Wi-Fi, jau pas visus yra neblogas. Vat skridau čia tada iš Toronto į Reykjaviką, tai Iceland Air Wi-Fi buvo tiesiog geras ir tiesiog viskas ten veikia. Ir ten e-mailus gali bet kokio dydžio siūsti, ten Teams'ai veikia, nu, ten skambučių nedarysi, bet iš esmės dėl kitų priežasčių nedarysi. Bet tekst ir e-mails važiuoja puikiai. Tai man atrodo, kad pagaliau visi išsisprendė, kad tas Wi-Fi yra normalus ir jisai veikia, bet ne pas visus yra. Tai čia ir Baltic, aš, nu, ir vat, kada čia sekmanį skridau, reikia vykas Riga. Nu, ir kažkaip taip to Wi-Fi nebuvo, nu, ir okay, bet taip jau, jeigu vidury savaitės skristi darbo reikalais, tai visai gerai būtų tas Wi-Fi. Tai jie įsidėks, nežinau tik tai kada, nuo kitų metų gal tą.
Jo, čia kažkoks tai buvo, mes galim gal plačiau paminėti klausytojams, kad dar nebuvo kažkoks tai info ore, ar aš maišau. Ar ne apie
Baltic yra pasiskelbę, kad jie bus vienas iš pirmųjų klientų šito Masko interneto, kaip jisai vadinasi, Starlink dar atsitikė. Tai kiek ten teko susipažinti, dar ten jie testuojama tą technologiją ir čia Baltic vienas iš tų turbūt pirmųjų klientų bus, jeigu viskas pavyks taip, kaip veiks, bet ten panašu į tai yra, kad nu, čia gali būti toks tam tikras techninis proveržis, nes ta Starlinko įranga, jinai ir gerokai pigesnė, ir gerokai lengvesnė, ir ten mažiau energijos vartojant, ir pat ryšys bus gerokai pigesnė savo kompanijoms. Nes nu, dabar aš suprantu, kad tie visi bandymai avia kompanijos naudoja skirtingas technologijas ir tada bando visokiausius skirtingus modelius, kaip iš to uždirbti arba neuždirbti, arba kažkokias paslaugas duoti, ar riboti megabaitus, ar riboti greitį, nes ten turbūt irgi kakliukas tam tikras yra. Tai dabar čia tokių turbūt toli gražu esame kažkokio standarto arba ten minimalios kartelės turbūt, ko galima tikėtis lėktuvą. Dabar tokia atrodo tos yra kompanijos, kurios turi tą internetą vienokį ar kitokį veikiantį, dabar čia tarsi nevokamai bando duoti susirašinėjimų žinutėmis, bet kad negalėtum brausinti, man atrodo, ir turkai dabar taip, turkis šėlanis tą padarė ir ne viena kita yra kompanija, kur eina vat būtent tuo keliu. Lufthansa, man atrodo, irgi taip pat.
Šiaip turiu dar tokį apie vat, tuos internetus dar keletą čia susidūrimų. Pirmas susidarimas yra, tai čia, takim, vienam laive truputį praleidau laiko, nu, jisai buvo uose, bet šneikėjau su kapitonu, su įgalu, sakau, tai kaip čia dabar laikai pasikeitė, tai turbūt internetą normalų turit, nes anksčiau taigi laive, nu, neturi interneto, ten turi set phone ir viskas. Oi, sako, dabar tai Starlinkas, tai YouTube'as viskas veikia visiškai no problem. Ta prasme, kad realiai, bet per paskutinius 10 metų buvo visiškas breakthrough su interneto laivyboje visų pirma. O kitas dalykas, kad man nu, vienoje tokioje labai nuošalioje vietoje, kur nėra jokių komunikacijų, mes nu, tokį, ten, projektą darėm, reikėjo interneto, tai naudojom ne Starlinką, bet Kaimetą. Kaimeta yra kitas provideris, jie naudoja susijungiai OneWeb tinklą. Tai irgi, taip pasme, visiškai vidury kalnų, vidury niekur numeti Kaimetos dėžutę ir turi internetas, kuriuo ten Teams call, YouTube'as veikia visiškai be problemų. Ten, nežinau, 15 megabitų tai tikrai buvo, jeigu ne 50. Tai, nu, šiaip tai šitie maži satelitai, kurie skraido, jie mano supratimu visiškai sprendė interneto klausimą. Tai ir va tik lėktuvo ateis, kad, nu, Nebėra jau jokių priežasčių neturėti interneto niekur, jeigu tik tais noro yra.
Taip. Simino, dar grįžtant prie Lietuvos padangės, tai kaip pasibaigs metai aviaciniai šitie 23-ieji Lietuvos oro uostam? Kokios džiuginančios ar nuosaikios nuotaikos užbaigiant metus?
Na, čia turbūt tie metai užsibaigs, kaip užsibaigs, akivaizdu, kad jie tenais dar priartina prie 2019 metų, aišku, jau vis darosi sunkiau, turbūt vis labiau lygintis iki tos 2019 metus, nors taip statistiškai vis norisi taip lygintis, nes tai atrodo, kad ten prieš auksiniai metai, bet jau tiek dalykų yra pasikeitę, nuo ten, nežinau, nuo reguliavimo, galų gale, nuo netgi keleivių įpročių ten, ir panašiai, kad darosi vis sunkiau ir turbūt jau pamažu lūšim prie to, kad pradėsim, kaip čia pasakyti, kaip normaliais laikais lyginti su praeitų metų tendencijomis. Tai dabar, aišku, gyvenam labiausiai 24 metų turbūt planais. Akivaizdu, kad dabar tas laikas, kai yra kompanijos, tai pradeda jau dėlioti tos konkrečius savo tvarkarašius, būtent 24 metų vasarai, iš ko vėliai vienas ar kitokias tendencijas įžiūrėti, bet matom, kad iš tikrųjų pats procesas yra pakankamai toks vėluojantis, nes dažniau būdavo, kad jau lapkričio pabaigoje, bet jau taip jau į pabaigą tas procesas eina, dabar matom, kad nemažai yra kompanijų, bet tik tai pradeda kažkokius sprendimus priiminėti ir viskas yra susiję su to pačiu lėktuvų trūkumu, nes aviakompanijos vis dar iki galo nežino, kiek lėktuvų savo, tai sakykime, toje komerciniai dispozicijoje turės 2024 metų vasarą ir nuo to labai stipriai priklauso jų sprendimai, kurios jos daro.
Tai turbūt vėlesniuose epizoduose mes aptarsim, ar ne, kaip galėtų atrodyti ir kad atrodys vasara 24 ir ko čia tikėtis, ar ne, kas, bet tuo tarpu, kai vieni skaičiuoja, kaip čia grįžti kalėdoms, kalėdinius skrydžius perka, ar ne, namo į Lietuvą, kiti planuoja skrydžius į Šri Lanką, galbūt iš Vilniaus, ar ne, čia kas čia pardarinys Vilnių Šri Lanką, kas čia per naujieną iš Lietuvos.
Kaip čia pavadinti, tiesioginis, bet ne non-stop skrydis, ar ne?
Pavyzdžiui, kas čia? Mombasas, Šri Lanka.
Mombasas irgi yra, nesiemė.
Jo, nu kažkaip taip turbūt, nu žiema yra toksai metas, kaip sakant, nu, kai tiesiogiai pasiekiamų taškų pasaulyje, kuriuose būtų šilta, o 95% žmonių nori atostogauti pleže, tiesiog nėra. Kadangi, nu, Kanarų salos irgi dabar jau tampa tokios šaltos visai, tai kelionių organizatoriai verčiasi vis per galvą, ieškodami krypčių, kur galėtų nuskaidinti žmonės, kad žiemos metu, ypatingai sausį, vasarį, kovą, galėtų būti pakankamai šilta. Tai toksai tam tikras išradimas arba grįžimas, nu, prieš turbūt 10, prieš 15 metų, ten skrydis su steimais būdavo visai įprasta praktika. Tai dažnai vat, ieško tokių būdų, kaip su kažkokiu techniniu sustojimu pasipildant degalų, nuskristi kažkokį kurortą, kuriame tikrai būtų šilta. Tai šią žiemą yra suplanuoti skrydžiai, vat, jūs nes paminėjo į Mombasą, ne, atsiprašau, ar Zanzibarą dabar, į Mombasą, atsiprašau, Zanzibaras buvo. Su sustojimu kažkur Egipte pasipildyti degalų. Ir šių metų, va, prieš pat kalėdas, man atrodo, suplanuotas yra pirmas skrydis iš Vilniaus į Šri Lanką. Berods planuojamas sustojimas pasipilyti degalų, jeigu neklystų Bahreine.
Nu ir gerai, ir ką jūs galvojate apie tokius... Gerai, tai dar vieną dalyką, kurį reikia aptarti, kad yra skrendama su tokiais pat lėktuvais, su kuriais skrendama į Antaliją A320 su neatsilenkiančiam sėdynėm ir nu, tokiu lowest of the lowest cost. Kaip jūs manote apie tai, ar tai yra geras produktas skristi taip toli?
Aš tai manau, kad turbūt kiekvienas produktas, jisai nu, turi savo pirkėją. Bet kokiu atveju kelionė va tokiu būdu, jinai iš tikrųjų yra greitesnė, vis tiek, bet kokiu atveju, nes ten tas techninis sustojimas, nu, jisai tam užtrunka turbūt 50 kokią minučių. Ir skrendama, nu, jeigu tu ten skristum į Šri Lanką, nu, gal per Stambulą toks mažiausias detūras būtų, bet ilgas persėdimas ten pakankamai tokiam dideliam komplikuotam ar ne oro uoste, o galbūt netgi tektų skristi per kokį Frankfurtą ar vieną ar kažkur, kas netgi yra iš esmės skrydis į kitą pusę. Tai manau, kad nu, vienas dalykas yra pagreitina. Antras dalykas, na, žmonės matyt skirtingai vertina, ką mes vadinam komfortu. Tai turbūt nu, mums matyti dažniau komfortas yra ten komfortiška sėdynė, jeigu dar ten kažkoks ekranas ar ten, nu, nežinau, telefono pasikrovimo galimybės arba šiandien podcast'e kalbėjom apie Wi-Fi'ų. Kitiems žmonėms yra didesnis komfortas, o būtent skristi su pažįstama kompanija, su pažįstama kelionio organizatorium, kuriame, nu, tokio teoriškai, jame yra mažiau rizikų, sėdi Vilniuje ir žinai, kad ten tave kažkas Šilankui pasitiks, o kas ten jau bus pakeliui, nu, tai jau kažkaip, tai taip ar taip turbūt ten tos 13 valandų kelionės ar vienokių ar kitokių maršrutų, jos taip ar taip varginančios yra, nu, tai čia galbūt bus kažkas tokio. Ką turbūt kelionio organizatoriai laimė, tai jie turbūt irgi ten dėlioja tos tvarkarašius taip, kad ten galėtum ten tiesiai tave paimti ir vežti į viešbutį, nenuskristi ten apie 6 ryto, kai tavęs į viešbutį neįleidžia. Ir visus kitokius dalykus, tai matyt, nu, egzistuoja tam tikras segmentas žmonių, kurie vat, būtent tokių kelionių ieško. Ką tenka girdėti iš tų pačių, ar ne, kelionio organizatorių, kad panašu, kad, nu, Europa tampa ypatingai brangiu regionu ir ypatingai brangiu turistiniams paslaugoms ir tie visi viešbučiai, ar tai būtų Italija, Ispanija, ar tai Turkija, nu, jie žymiai brangsta, kad iš esmės tie tolimesti kraštai, nu, turi tam tikrai ir produkto kainos pranašumą, kad kartais tikėtina vis daugiau atsiras pasiūlymų, kur galbūt bus pigiau keliauti į kažkokį žymiai tolimesnį tašką, negu į kažkokį tai artimesnį kurortą.
Bet šiaip, aš dabar vėl, nu, galvodamas, nu gerai, Egiptas pigu, viskas tvarkoja, Mombasa irgi pigu, ten Tailandas ar Šilanka irgi pigu, bet Europo lyginti su jungtinėm valstybėm arba Meksika, tai, nu, nėra ką lyginti. Ant kiek ten yra geriau, paplūdimių yra žymiai daugiau, viešbučiai yra žymiai didesni, daug yra vietų, kurios yra visiškai nebrangios. Nu, nereikia į Miami Beach varyti, bet yra ten nuo visokių savanų iki Cancunų, kur tikrai yra pigios kainos. Nu, ant kiek tai yra nepalyginama su Europa. Kur Europa yra kurortas, kuriame būtų painas mėlis, šilta ir būtų dideli viešbučiai, erdvus ir dar būtų ten iki 150 dolerių naktis. Nėra tokių iš viso koncepto.
Turkijoje pilna. Tai dėl to visi ir keliauja į Turkiją. Bet, nu, aš nesutikčiau su tom, kad Jungtinėse Amerikos valstijose tai geri viešbučiai, jie labai labai brangus. Nu, jie, man atrodo, kad jie brangesni bus negu Europoje.
Mes skirtingai.
Tu turbūt labiau, jeigu ten kalbame apie tą patį Karibų regioną, nepaslaptis ir yra, kad dėl ko visi amerikiečiai ir kanadiečiai maro į Meksiką ir ten į Karibų salas.
Aš žinai, gal kokią dalyką lyginčiau, kad kiek gali real estate'o gauti. Labiau per tai, kad Amerikoje, nu, nori gauti Airbnb kokiam nors ten, nu, Georgia's valstija, ne, tai prie jūros, tai ten tikrai gali gauti labai affordable, jeigu tau ten reikia, kad būtų prie vandenyno, tai tikrai laisvai gali gauti didelį namą, pakankamai pigiai, ten pasimti mašiną ir turėti datatostą, bet, nu, stafo, kuris pila drinksus ir gamina maistą, neturės, tai čia be abejo, tai tom Turkijos nebytinsi ir Meksikos tom nebytinsi, tai bet,
na, bet čia, nu, turbūt, jeigu pradedam lyginti Džordžiją valstiją, tai turbūt galim ten lyginti, nežinau, su Juodkalnija arba su Albanija, nu, kur kažką panašaus gali gauti. Ir iš esmės tai turbūt yra kylantis kurortai, ypatingai paskutinius ir būtų ten 3 metus.
Taip. Man kažkaip, Džordžija vis tiek taip arčiau širdies dėl tvarkos, dėl visko, negu gal ten yra Juodkalnija ir Albanija, gerai viskas.
Einant į pabaigą, man toks klausimas, tai kur sutiksit naujus metus? Simona, žinau, kad tinka Simonui skrendant sutikti naujus metus, kur nors tai 31 dangui gruodžio. Ar turit minčių jau, Justinai, tu? Ne? Aš Kanarų salose. Aš visiškai nesutinku, Simonai minėjai, kad šalta Kanaruose, tai aš protestuoju, nes bandysiu ten sutikti naujus metus.
Tai turbūt, man tai jau jį metai turbūt švenčių sąraše turbūt būtų top 30-ko kažkur, tai...
Jo, čia ne apie šventimą,
apie praleidimą. 30-oji vietoj, tai dėl to nelabai...
Apie sutikimą.
Turėjau planą į Dubajų varyti, turiu dar biletą, bet planai susijaukė ir nevažiuosiu, tai nežinau.
Ar būtum skydęs visogų nereis?
Į Dubajų tiesioginių? Nebūčiau, nepirkau, o pirkau su Turkish per Stambulą dėl dviejų priežasčių. Priežastis numeris vienas yra, kad su Turkish buvo, galvoju, gerokai pigiau šiaip. Va dabar nebeprisimenu, kiek ten kainos skirtumas. Ar tai dienos netiko, o kitas dalykas, kad su Arbaltiku į vieną pusę reikia naktį skristi, o su Turkišės galima į abu galus skristi dieną. Tai jau aš čia po skrydžio Torontas Reikjavikas, tai aš dar kartą prisiminiau, kaip yra blogai skristi naktį ir kokia ten būna savijauta po to.
Taip.
Tai, nu,
sutinku su
tipo,
tavimi.
Aš pakankamai toli esu pasiryžęs nueiti tam, kad neskristi naktį.
Ir man atrodo, kad turbūt čia dar vieną dalyką, kurį tu bandai nuo mūsų nuslėpti, kad Turkish Airlines yra Star Alliance, kurio tu goldas esi dar kelis mėnesius, bet dėja sasas išsikrausto, pirmiausia, iš Star Alliance į skaitymą, tai bus daugiau motyvų skristi su KLM ir gal su Airbaltic.
Šiaip beje, ne, tiesą sakant, šitas faktorius nėra didelis dėl tokios paprastos priežasties, kad aš šių metų mylės esu jau ten seniai surinkęs, kiek mane jų reikėjo. Šitas žaidimas panašu kitais metais baigėsi, o Rygoje persėdimai yra 50 minučių, tai aš niekaip net negalėčiau pritemti, kad man lounge'o reikia Rygoje per 50 minučių. Tai kad ir kaip norėčiau pritemti šitą dalyką, bet šitas dalykas turėjo suveikti. Ir, nu, yra sorto priežastis, tai kai skridau į Houstoną iš New York'o, tai va tada yra pasirinkimas, ten skristų kažkam avilinium ir tada yra United, kuris yra Star Alliance, ten gauna lounge'ą, tai va tada yra motyvas imti United, nes gauni lounge'ą, gauni ten, ne gauni Amerikoje festrako, nes Amerikoje festrakas yra tas TSA pre-approved, tai jie tokio kaip festrako kaip ir neturi daug kur.
Taip, kad kai palėtėm lounge'us ir Dubajus, tai va irgi toksai turbūt niuansas, ar ne, mums irgi Vilniaus oro uoste pakeitėm 2 dienas ir lounge'o darbo laiką tam, kad reiso į Dubajų keleiviai galėtų juo pasinaudoti, nes toks turbūt Vilniaus oro uoste pakankamai egzotinis išvykimas yra 23 valandas 55 minutės.
Wow, va čia tai požiūris, va čia tai.
Bet šiaip, okei, okay, čia žiūrėkit, čia geras apie lounge'us. Nu, tai gerai, lounge'ai, aišku, dabar yra visiškai kai kur nujoti, jau apie Müncheno Lufthansa's lounge'ą, man atrodo, mes nuotraukas nedėjom, kaip ten yra baisu. Bet
yra tu prieceliu, ko tu čia varai.
Jo, bet yra, bet aš einu prie kito dalyko, kad man atrodo, kad lounge'ai turi prasme tada, kai tu skrendi su persėdimu ir turi 4 valandas ten Kopenhagoje, Münchene ar Stambule, nu, kur nieko veikti, ar ant suoliukos dėti, ar kažkiek patogesnis ten sofa, ar fotelis, ar kėdė. Bet kai skrendi iš Vilniaus, 23:55, tai atvarai oro uostą 22:30, kam ten tas lounge'as? Ką ten dėl pusvalandžio, kad pasidėti, nu, tipo, nueini, taip, yra Vilniui 22:30, kur atsisės. Tai aš visiškai
tu, Justinai, man atrodo, labai kažkaip bandai racionalizuoti visus dalykus. Keliauja žmonės dėl to, kad būtų smagu, kad būtų faina, kad skrydis vakare yra labai smagu, kelionė į Dubajų yra smagu ir žmonėms tai būna gyvenimo kelionė.
Absoliučiai.
Tai jeigu turi galimybę, tai kodėl nepasidžiaugti ir
nužudyti
tą džiaugsmą.
O gerai gyventi neuždrausi. Tai manau, kad šita linksma gaida mes ir stabtelkim šiandien mūsų 11 alfa epizode. Sakykime, sako, mačiau mūsų klausytojams, prenumeratoriams, klausykit mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, prenumeruokit ir susitiksim jau netrukus. Likit
sveiki. Daug džiaugsmo ir lounge'ų jums.
Gerai, viso. Laimingai.
Iki.